Startautiskajā dzimtās valodas dienā aicinām atgūt lībiešu valodu 21. februārī, atzīmējot Startautisko dzimtās valodas dienu, aicinām atgūt lībiešu valodu. Tiešraidē skatoties lībiešu valodas mācību stundu, stundu organizē Latvijas Universitātes Lībiešu institūts ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra atbalstu tajā ar Latvijas Universitātes Lībiešu institūta pētnieku, lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolas Mierlingis bērnu un Salaspils jauktā koraloja dziedātāju palīdzību varēs gūt ieskatu lībiešu valodā. Iepazīt tās skanējumu un savu dabību, kā arī iemācīties lībiešu valodā dziedāt lībiešu tautas dziesmu Čīčori Linkist putnu modināšanas dziesmu, ar kuru lībieši tradicionāli ieskandina pavasari. Dalībniekiem būs iespēja iemācīties lībiski nodziedāt visā Latvijā pazīstamo lībiešu tautas dziesmu Pūt, Vējiņa, kuras lībiskais nosaukums ir Pūg, Tūļ. Stunda tiks straumēta tieši saistē no PLKST 15.00 Lībiešu institūta YouTube kanālā.